رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.
Senhor nosso, por certo ouvimos um pregador que pregava a fé dizendo: crede em vosso Senhor, e cremos, Senhor nosso. Perdoa-nos, pois, os delitos, e remite-nos as más obras, e leva-nos a alma para junto dos virtuosos.